ครับเมื่อวันพุธค่าเงินรูเบิลของรัสเซียกระเตื้องขึ้นราว 10% หลังจากที่ตกต่ำลงอย่างมากเมื่อต้นสัปดาห์นี้ในขณะที่รัฐบาลรัสเซียได้เตือนและพยายามกดดันผู้ส่งออกไม่ให้กักตุนเงินตราต่างประเทศและธนาคารกลางของรัสเซียก็ได้ใช้เงินหลายพันล้านดอลลาร์เพื่อพยายามพยุงค่าเงินรูเบิลไว้หลังจากที่มาตรการขึ้นดอกเบี้ยมาอยู่ที่ระดับ 17% ไม่สามารถชะลอการตกต่ำของค่าเงินรูเบิลลงได้ครับในอีกด้านหนึ่งชาวรัสเซียฉวยจังหวะที่ค่าเงินรูเบิลกระเตื้องขึ้นรีบไปซื้อหาสินค้าต่างๆโดยเฉพาะรถยนต์หรูราคาแพงเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไฮเทคจากการคาดการณ์ว่าค่าเงินรูเบิลที่อาจจะตกต่ำลงอีกจะทำให้ราคาสินค้านำเข้าเหล่านี้แพงกว่าราคาในปัจจุบันการที่ค่าเงินรูเบิลของรัสเซียตกต่ำลงนอกจากจะทำให้ราคาสินค้าที่ขายในรัสเซียแพงขึ้นและมีผลต่อปัญหาเงินเฟ้อแล้วยังทำให้เกิดความกังวลด้วยว่ารัสเซียอาจจะผิดนัดชำระหนี้สำหรับพันธบัตรที่ออกในรูปของเงินรูเบิลและนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าปัญหาเศรษฐกิจถดถอยในรัสเซียอาจจะทำให้วิกฤตการทางเศรษฐกิจในขณะนี้กลายเป็นวิกฤตการทางการเมืองสำหรับประธานาธิบดีปูตินได้ครับอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีดมิทรีเมเตเดฟของรัสเซียได้กล่าวกับรัฐมนตรีร่วมรัฐบาลและผู้นำในภาคอุตสาหกรรมยืนยันว่ารัสเซียนั้นมีทรัพยากรอยู่เพียงพอที่จะสามารถต้านทานวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งนี้ได้ครับมาในสหรัฐนะครับเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดนโยบายของระบบธนาคารกลางสหรัฐกล่าวว่าระบบธนาคารกลางหรือ Federal Reserve จะยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำเกือบ 0% เท่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ต่อไปและจะยังใช้ความอดทนในการประเมินข้อมูลทางเศรษฐกิจของสหรัฐก่อนที่จะกลับมาขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งเท่าที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐได้ลดอัตราดอกเบี้ยลงอยู่ในระดับใกล้กับ 0% เพื่อช่วยกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐแต่ขณะนี้เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเริ่มฟื้นตัวนักวิเคราะห์จึงคาดว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอาจจะเริ่มกลับสูงขึ้นได้ในช่วงกลางปีหน้าครับวันนี้ดัชนีดาวโจนส์ของสหรัฐสูงขึ้นหลังจากที่นักค้าหุ้นสรุปว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงนโยบายช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐต่อไปอีกระยะหนึ่งแต่นักเศรษฐศาสตร์บางคนก็เตือนว่ามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของธนาคารกลางและการทำให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับต่ำเป็นเวลานานเกินไปนั้นจะมีผลต่อภาวะเงินเฟ้อซึ่งเป็นผลเสียต่อเศรษฐกิจของสหรัฐได้ครับอีกด้านหนึ่งนะครับนักเศรษฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการค้าระหว่างประเทศคาดว่าปีหน้าอาจจะเป็นปีที่มีความสำเร็จในเรื่องผลการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งสหรัฐทำกับ12ประเทศในย่านเอเชียแปซิฟิกเพราะว่าในขณะนี้รัฐมนตรีพาณิชย์และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบด้านการค้าของหลายประเทศคู่เจรจาได้เข้ามาให้ความสนใจกับเรื่องนี้โดยตรงเพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เจ้าหน้าที่ระดับข้าราชการประจำไม่สามารถขบแก้ได้ในขณะนี้ปัญหาสำคัญของการสรุปผลการเจรจาข้อตกลง TPP นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงตลาดในประเทศต่างๆสำหรับผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตรและรถยนต์ครับสุดท้ายในช่วงธุรกิจนะครับทุกช่วงเดือนธันวาคมเป็นเวลา32ปีแล้วที่เมืองแอนนาโพลิสเมืองหลวงของรัฐแมริแลนด์ทางชายฝั่งตะวันออกของสหรัฐซึ่งเมืองนี้เคยเป็นท่าเรือเก่าสำหรับการค้ากับประเทศในยุโรปมาก่อนจะมีการจัดพาเหรดทางเรือหรือการนำเรือที่ตกแต่งประดับประดาในรูปแบบต่างๆมาแสดงโดยเรือต่างๆที่มาร่วมโบ๊ทพาเหรดเหล่านี้จะถูกตกแต่งด้วยหลอดไฟระกาตาและมักมีการสร้างแนวตกแต่งให้สอดคล้องกับเทศกาลปลายปีอย่างเช่นเทศกาลคริสต์มาสครับผู้นำเรือมาร่วมแสดงคนหนึ่งบอกว่าการตกแต่งเรือของตนให้เป็นรูปนางเงือกนั้นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างบรรยากาศให้รื่นรมเพื่อเตรียมรับกับเทศกาลวันหยุดปลายปีครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ